Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Hello and welcome to Radio Papaventos.
Entendixeis o que dixemos? Senón, vos lo dicen agora.
Dixemos, hola e benvidos a Radio Papaventos.
A outra cousa, que tal se vamos co mellor desta radio? Creo que todo mundo sabe que é.
Eu non sei.
É unha cousa que te gusta moito.
A pizza?
Non, é algo que está na radio e que te encanta.
É o tempo.
Non, xa basta, é o chiste.
É verdade, pero conto eu porque graduéme na Universidade de Payasos.
Xa basta, tes 10 anos, non podes graduarte en ningún sitio, pero de todas maneiras podes contar o chiste se queres.
Ah, sí? Pois de acordo.
Vale, non, mellor antes xes contamos a nosa noticia, que seguro que xes encanta.
Vale, pero logo chiste.
Vale, pois sabedes que Supernovas dividiuse?
Entón, nosotros na presentación vamos a facer o que facía Supernovas, pero só na presentación, non na despedida.
Agora vos decimos que Nikoube foise para Niwoki, Nereida foise para Watt,
Nicolás foise para Tu Ritmo e Santi foise para Entre Preguntas. E agora, despois de dar a noticia, pois xa podo contar o chiste?
Sí, pois claro.
Vale, o chiste é...
Espera, vou dar o tempo.
Pero o chiste...
Antes o tempo de hoxe é despexado. De máxima dan 16 grados e de mínima dan 5 grados.
Vale, agora o chiste. Ti eres a profesora e eu xa imito e o narrador.
¡Adiante co chiste!
Xa imito va á escola e pregunta a profesora: profesora, me castigarías por algo que non fixe?
Non, nunca faría.
Entón mellor, porque non fixe os deberes.
Acordadevos de que Supernovas o facíamos nós?
Alá vamos con tres noticias rapidiñas.
O 28 de xaneiro de 1958, Christiansen, un danés, creou o famoso xogo de Lego.
Antes as pezas eran de madeira, pero se pasaron ao plástico, que foi un gran cambio para Lego.
Tamén antes se chamaba Legdog, que significa xoga ben.
Vamos coa segunda noticia. Omar Montes asegura estar vacinado e nega haber falsificado o pasaporte COVID.
Agora vamos coa terceira e última noticia. A Palma cumple un mes sin volcán. Non está morto, solo dormido.
Aquí remata a nosa presentación.
¡Ata despedida!
¡Qué rico!
¡Qué ben cheira!
Desde os focos de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12. Rico 12-12. Bons días e benvidos a Rico Rico 12-12.
Hoxe vamos a facer a receita máis típica de Galicia, a famosa torta de Santiago. Comenzamos. Necesitamos os seguintes ingredientes: 200 gramos de azucre, 5 ovos, unha cucharada de azúcar en pó, ralladura de limón, unha cucharada de canela, 250 gramos de almendra molida.
Preparación. Mesturar os ovos con azucre e a ralladura de limón. Engadir despacio a améndoa cunha culler. Botar a masa no molde. Ao forno durante 170 grados durante 25 a 30 minutos. Despois colocámolo nun molde grande, botamos a cuchara de azúcar en pó e listo. E ata aquí o programa de hoxe.
¡A papalo!
Personaxes, bestiarios, maquillaxes, luz, historias, aventuras, media.
A
casa
do teatro.
Hola a todos, se ven.
Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o sexto capítulo da Bela Durmiente e o Gato con Botas. Espero que vos guste. ¡Comenzamos! No bosque aparece unha moza moi guapa, con vestido de princesa e botas negras moi altas.
¡Ai, que soño teño e que cansada estou! Debe ser por estas botas de sete leguas que pesan tanto. Non sei para que as levo, se deben estar estropeadas, non andan ni sete leguas, nin sete centímetros, andaría máis rápido descalza, pero teño que leválas, postas, son o gato con botas, e como son o gato con botas, teño que leválas. É agotador, estou cansa, moi cansa, vou a descansar un pouco aquí.
Aparece un gato sen botas, mirando para todos os lados.
Esta maceira que dá mazás é do meu amo, o Marqués de Carabás. Estas flores vermellas, azuis, amarelas, todas son do meu amo, o Marqués de Carabás. Esta erva, este río, estas pedras, todo é do meu amo, o Marqués de Carabás. O que se ve é o que non se ve. Quero que se entere todo o mundo, e o primeiro que ten que enterarse é o rei. Onde andara? Vou buscalo. E que é esa moza? Parece unha princesa, seguro que é a filla do rei. Debeu de ir á festa e agora non se aguanta de pé. Está moi despeinada, pero é unha princesa. Iso é o máis importante. Se meu amo, o Marqués de Carabás, se casara con esta princesa, pasaría a ser príncipe e logo a ser rei. E eu sería o rei dos ratos. Como se enamora unha princesa? Eu sei cazar coellos, engañar os campesiños, convertir un ogro en rato. Pero namorar unha princesa, namorar unha princesa.
Vinga un hermoso gatiño, ou pareceume ver un hermoso gatiño, pero xa non o vexo. Ai, que cansada estou, vou a ver se durmo. Estarei soñando, esta vez non me canso.
A ver a durmiente tiras encima do gato.
Aquí un hermoso gatiño, un gato de verdade. Non estou soñando, soñando?
Non sei se estarás soñando, ni onde terás a cabeza, pero estás aquí. Se saberei eu que me doen todos os osos.
Que ben fala este gatiño.
Falaría mellor se tivese a amabilidade de levantar o voso hermoso traseiro das miñas costelas.
Tende razón, sentaremos aquí, ao meu lado. ¿Estáis sordos?
Oh, sí, princesa, gustaríame, pero se nos vos levantades non podo.
Ai, sí, en que estaría eu pensando? Non sei que pensa, pero teño tanto sono.
Estivestes onte na festa, bebestes champán, bailastes moito, non vos lembrades.
Nada, nada, nada.
Que idea tan estupenda, non se lembra de nada. Direi que estivo toda a noite bailando co meu amo, o Marqués de Carabás, e que se namorón, que se prometeron e que se van a casar.
Que dices?
Nada, nada. Oh, sí, estou lembrando que o Marqués de Carabás.
Oh, sí, o Marqués de Carabás, o máis guapo, o máis hermoso, o máis poderoso, o máis listo.
Non entendo, entón coñecédelo.
Como non o vou coñecer? Esta maceira que me dará mazás, estas flores vermellas, azuis, amarelas, estas ervas, este río, estas pedras, todo é do Marqués de Carabás.
Iso xa o dixen eu antes, escoitarame.
Como non o vou coñecer? O Marqués de Carabás, se é o meu amo.
Meu, oín ben, meu amor.
No, meu amo.
Dirás que non sería ninguén sen min.
Iso, dixen sen min.
Sen min, sen min, sen min. Eu son o gato con botas.
Que? Eu non vexo que leves as botas de sete leguas. Mirades, eu son o gato con botas. O auténtico gato con botas. Ou é que non se nota?
O que noto é que levades as miñas botas. Outro día bañeime e iso que non me gustaba nada bañarme, pero tiña moito polvo. Cando saín do río xa non tiña as botas, e agora xa sen que me roubou.
Estáis equivocados, estas non son as botas de sete leguas, nin de sete centímetros.
casi non anda. Debe ser por iso que estou tan cansada e teño tanto sono. Uf, que sono!
Ja, ja, ja. Tiña posto freno de man.
E ata aquí o programa de hoxe. Ata o próximo programa.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
¡Locos por los deportes!
Hoxe en Locos por los deportes vamos a falar sobre balonmán. A Liga Santander, o futuro de Pep Guardiola é unha noticia triste.
¡Comezamos!
O sábado 22 de enero, o Atlético Guardel Feminino perdeu 28-24 contra Málaga. Agora falaremos sobre o partido da Liga Santander. A la vez contra Barça. Estuvo moi entretenido. O Barça estivo atacando moitas veces na área do Alavés forzando gol. O Alavés tamén estivo defendendo todo o rato, pero non foi suficiente porque no minuto 87 Frankie de Jong meteu gol para a victoria do Barça.
Agora falaremos sobre Pep Guardiola. O outro día saltaron as alarmas no Manchester City. Xurdiu a noticia de que Pep Guardiola, o entrenador do Manchester City, ia deixar o club. O español está pensando en dirixir unha selección, Países Baixos. A laranxa mecánica vai perder o seu entrenador despois do Mundial de Qatar, polo que Pep Guardiola pode ir presentarse para ocupar o lugar de Van Gaal, o entrenador de Países Baixos, tamén chamado laranxa mecánica.
Agora temos vos que contar unha noticia triste. O lexendario xogador de fútbol Gento ha morto.
Ata logo, despídense Locos por los deportes.
A facer deporte.
Wow, wow.
Bos días, pequenos salvaxes da Radio Papaventos. Hoxe temos unha sorpresa que contarvos. Vos presentamos a un novo integrante chamado Víctor.
Última hora.
Existe unha nova especie de oso. Hoxe falaremos dunha nova especie de oso. Estades preparados? Porque empezamos.
A raíz da emerxencia climática global, diversas especies hanse desprazado dos seus hábitats naturais. Quizás algúns dos máis afectados son os osos polares, que al perder os glaciares no norte, tiveron que desprazarse ata outras latitudes máis as austrais. Con isto, un novo híbrido entre eles e os osos pardos se detectou recentemente.
Chámase Globar. O pelaxe de cor crema, a forma de cabeza, as uñas alargadas e o lombo encorvado os distinguen dos osos pardos. Na actualidade, estos híbridos viven na liberdade e van en aumento. Ademais, Esta tendencia coincide coa pérdida das poboacións dos osos polares no norte.
Sabedes que hora é? Dúas ovellas están xogando ao fútbol e unha delas lanza o balón moi lonxe e outra di... E outra responde...
Queredes outro chiste? Pois aí vai un de agasallo. Que fai unha vaca pensando? Fai leite concentrada.
Pártome, vaya festival do humor. Podedes contar un outro?
Como di Víctor, no próximo contaremos máis chistes de animais.
Vémonos!
pronto. Agur, yogur.
What? What?
What?
What? What?
What?
What?
What?
What? What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
A todas, hoxe estamos con vos, Lina e eu. Sí, eu, a vos amiga Karen, e sen lugar a dúbidas, a mellor.
Oye, que a mellor son eu?
Iso xa o veremos, o importante é que estamos en What?
Hoxe imos a falar sobre o Día Internacional da Paz.
Podemos empezar falando da campá xaponesa da paz.
Vale, por que non?
A campá pesa 166 kilos e ten 1 metro de altura. Foi feita con moedas recolectadas polos nenos e nenas dos delegados das 60 Nacións Unidas.
O son que produce a campá ten como obxectivo recordar o alto prezo que teñen as guerras.
No costado da campá podes ler a frase: Larga vida a paz mundial absoluta.
A campá só se toca 2 veces ao ano, o primeiro día de primavera e o 21 de setembro.
Sabedes que no Día da Paz se celebra a morte de Mahatma Gandhi?
Sí, foi un líder pacifista que defendeu a non violencia.
Nenos pequenos, os vou a pedir que vos tapedes as orellas. Isto pode ser un pouco brusco. O home foi asesinado por defender a non violencia.
E con isto terminamos por hoxe.
Adeus!
Videoxogos.
Videoxogos.
Xogadoras de videoxogos,
Antía Ferreira
e Carolina.
Esta semana imos a falar dun xogo chamado Super Smash Bros. Super Smash Bros. Foi lanzado o 21 de novembro do 2001 en Xapón, en Europa no 2002. Foi famoso no 1999 e venderonse en total máis de 23 millóns de unidades. É un xogo onde tes que pelexar contra personaxes de todo tipo, como Mario, Pokémon, Kirby, etc. Hai personaxes que non poden usar o mesmo ataque todo o tempo, por exemplo, Cloud, Steve, Héroe. No modo multixogador, ata 4 persoaxes poden xogar xuntas.
No modo espíritus, hai 2 persoaxes que pelexan para convertir o mundo en luz que o intenta iluminar. En oscuridade o intenta lúgubre. Entre os dous consiguen acabar con todos os persoaxes. Menos Kirby, que salvouse e intenta liberar a todos os seus compañeiros de derrota. Alumia e lúgubre e rescatar espíritus de máis personaxes de Nintendo. No modo caixón desastre, hai 4 modos dentro del. Smash Arcades, elixes un personaxe e todo intentas pasar entrenamiento onde podes mellorar as habilidades a salto. Moitos enemigos van por ti, pero son débiles e por último béisbol más, onde tens que facer o máximo daño no mesmo saco de área e mandalo fora de base para gañar puntos. Para poder xogar en liña necesitas ter Nintendo Switch Online. Podes xogar combates con xente de todo tipo e tamén intentar gañar torneos. Tamén podes espectar partidas de torneos e coller cousas como vídeos, repeticións, luchador, mil e escenarios.
No modo baúl podes escoitar calquer música do xogo. Tamén as repeticións das batallas que fixeches, compras cousas na tenda. Despídense de vos, dúas xogadoras de videoxogos.
Somos Santia Ferreira
e Carolina.
Chao.
Hola, chámome Santi. Hoxe estou con Area en Entre Preguntas. Hoxe teremos a maravillosa e asombrosa Tamara Paz.
Hola, chámome Area e benvidos e benvidas á sección de entrevistas.
Bueno, comenzamos. Tamara Paz é unha diseñadora e ilustradora galega. Ela, tras estudiar diseño industrial na Universidade da Coruña, ha trabajado durante máis de 7 anos en Fruto de S, estudio de diseño industrial pionero en Galicia. Tamén é da nosa maravillosa vila da Guarda.
Sabíades que ela pintou a entrada da nosa horta a Horta de Elsa?
Sí, en serio?
Claro.
Bueno, comenzamos coa entrevista.
Hola Tamara, que tal estás? Antes de nada, agradecemosche este ratiño que nos adicas a nosa radio.
Hola chicos, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Veo que tenéis un proyecto muy chulo con las entrevistas en la radio. Enhorabuena y espero que sigáis con él mucho más tiempo y entrevistéis a mucha más gente interesante.
¿Puedes contarnos cómo te diches conta de que tiñas talento en la pintura? ¿Y cómo fueron los tus inicios?
Sobre los inicios, pues lo típico, que siempre me gustó dibujar, desde pequeña siempre estaba dibujando, pasaba mucho tiempo dibujando, pintando, y luego ya, pues cuando crecí, después de estudiar la carrera, trabajé en un estudio de diseñadora gráfica, pero seguía teniendo interés por la parte artística y por la ilustración, entonces pues me formé también en ese sentido, haciendo cursos y aprendiendo cada día.
Vemos que as túas pinturas son moi grandes. Canto tardas en pintar un mural ou unha pintura deste calibre?
Del tiempo que me lleva a pintar un mural es muy relativa porque depende del tamaño de la pared, de la complejidad del diseño y de los colores que lleve. Pero así de manera general podemos decir que los murales gran formato pueden llevar entre una semana a 15 días de trabajo.
¿Cal é a túa especialidade dentro do mundo da pintura e por que te decantaches por ela?
Pues yo me defino como ilustradora y lo que más me gusta es hacer ilustración para libros y arte urbano.
¿Tes algún familiar artista que che meteu neste mundo?
Pues familiar que se dedique profesionalmente a alguna actividad artística, no. Lo único, pues en mi casa sí que nos apoyaban desde pequeños cuando queríamos ir a pintura o a alguna actividad artística o a música, por ejemplo.
¿En qué te inspiras para crear as túas obras?
Pues me gusta mucho buscar sobre artistas tradicionales de otras épocas. Me gustan mucho los artistas del Renacimiento, los prerrafaelitas, por ejemplo. Y también pues en otros compañeros ilustradores o ilustradores que veo por las redes sociales o fotógrafos. Todo depende un poco de qué se trate. Por ejemplo, cuando te hacen un encargo y ya te dan la temática, ya te dicen sobre qué tiene que ser, pues ahí ya vas a buscar referencias sobre eso. Y si es un trabajo libre, pues me suelo fijar pues en cosas que leí, o alguna peli que vi, o alguna frase, o algún pensamiento.
¿Costa moito vivir da arte nestos tempos?
Sí, creo que está complicado. Y sí que es difícil, sobre todo en los inicios, donde tienes que trabajar mucho y esforzarte, ya no solo por mejorar tu parte técnica, tu estilo, sino también pues para darte a conocer y llegar a la gente. Y sí que tienes que trabajar a diario y esforzarte, pero como en muchas otras profesiones. Y al final es satisfactorio porque cuando tú trabajas en algo que realmente te gusta, pues es muy, muy satisfactorio.
E para ir rematando, xa tes en mente o teu próximo proxecto? Como será? Onde o farás? Poderías contarnos un pouco del?
Pues ahora mismo estoy trabajando en proyectos de ilustración más comercial. Estoy haciendo algunos diseños de camiseta y algunos carteles Y en cuanto a proyectos de mural, creo que en verano voy a tener alguno, pero aún no os puedo contar mucho porque no está cerrado.
Tamara, foi un placer falar contigo e coñecerte un pouquiño máis. Queres mandarlle algún consello para os futuros artistas da nosa vila e os que escoitan a Radio Papaventos?
Pues a los futuros artistas les diría que sigan practicando, que sigan aprendiendo, pintando, dibujando, que sigan dedicándole tiempo a lo que les gusta, porque nunca sabes, un hobby nunca sabes dónde puede, cómo puede acabar y a dónde te puede llevar, y a lo mejor en el futuro eso que ahora haces como un pasatiempo puedes formar parte de tu profesión.
Unha aperta moi grande e sorte cos teus proxectos futuros. Moitas grazas por todo. Adeus.
Pues muchas gracias a vosotros de nuevo por interesaros por mí y por mi trabajo, y espero haberos respondido claramente a todas las preguntas, y si necesitáis saber cualquier otra cosa, pues estoy aquí. Un saludo.
Fue un placer estar con Tamara Vaz y con vos, Radio Intes. Adeus y hasta el siguiente programa.
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección historia de Radio Papaventos.
Historium. Bos días e benvidos a Historium. Neste novo programa falaremos dos romanos en Galicia. ¡Comezamos! Non se sabe con moita exactitude cando os romanos conquistaron os magníficos galaicos, pero sí se sabe que os admirables galaicos aguantaron uns 100 anos ata que os romanos conquistaron a Galaecia. Así era como chamaron os romanos ao que ahora é Galicia, parte de Portugal e parte de Asturias. Lenda do esquecemento. Hai unha lenda chamada Lenda do Esquecemento que fala do río Limia, que conta que durante a conquista romana desta zona, siglo II a.C., chegaron ao río Limia unha tropa e o seu xeral. Dicía a lenda que quen cruzase o río perdería a memoria para sempre. Entón, o xeral cruzou o río e empezou a chamar os seus soldados un por un e demostrou que non era certa. Unha das cousas máis importantes que nos deixaron os romanos é a nosa lingua, o galego, que ven do precioso latín. Tamén nos deixaron moitos monumentos increíbles. Por exemplo, estes son algúns dos máis coñecidos: a Torre de Hércules na Coruña, a Ponte Romana de Ourense e o de Vivei, a Catedral de Tui e a Muralla Romana de Lugo. Esperamos que vos gustara este programa e que aprenderades moitas cousas. ¡Hasta luego!
¿Qué ritmo teñen los indes?
Sí, menuda marcha teñen estos rapaces y rapazas.
¿Ese bailamos un poco?
Sí, qué divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, eu son Iria, de novo en A Todo Ritmo. Hoxe temos alguén novo nesta sección musical. Sí, como escoitades, volveu Nicolás. Si non lembrades, vos refrescamos a memoria.
No primeiro programa éramos catro nesta sección. Eu, Nicolás, Area e Iria. Pois xa que Supernovas non está, el volveu con nós.
Hola, sí, estou de volta. E hoxe os meus compañeiros me deixaron decir as efemérides de hoxe 28 de xaneiro. O 28 de xaneiro de 1943 nace Dick Taylor, compositor da banda The Rolling Stones. En 1981 nace John Tavener, un compositor británico. En 1985, en Estados Unidos, o grupo de artistas USA for Africa publica a canción We Are the World.
Moi interesante a última efeméride, non vos parece?
Sí.
Que vos parece se falamos diso? A min xenial.
Sí, moi boa idea, Nico.
Colledos flocos de millo e abrochade os cintos porque arrancamos.
Entre os cantantes que participaron na canción están Dan Aykroyd, George Michael, Lindsey Buckingham, Kim Kearnes, Bob Dylan, Michael Jackson e moitos máis.
A canción foi escrita por Michael Jackson e Lionel Richie en 1985. A canción foi gravada por un grupo de músicos famosos formado especialmente para a ocasión denominada USA for Africa.
Tamén fixeron unha interesante película chamada We Are the World. Ao igual que a canción, a recomendamos moito, é moi chula.
Queredes saber cal foi o motivo polo que fixeron a canción? Non vos escoito. Sí? Non?
Sí? Pois vos lo digo, gravouse para combater a fame de África. Bueno, e isto foi todo por hoxe. No próximo programa
falaremos da Rosalía.
Bueno, adeus. Radio Intes, pasado un moi feliz finde.
Adeus, a vosa sección favorita despídese. Adiante, música.
Outra noticia para vos. Resulta que se nos ocurriu que faremos un concurso.
O gañador ou gañadora gañará un posto nesta radio.
Aparte, lle ensinaremos como facemos os guións, o sitio onde gravamos e contará con nós o chiste do tempo.
Participar é moi fácil. Só tedes que vir á clase de quinto de primaria. Alí teredes un papel e un boli.
Teredes que escribir o voso nome, o voso apelido e o voso curso. Tedes ata o día 7 de febreiro.
Se non quedou claro, tedes un cartel na entrada do colexo, a carón dos baños do patio.
O día 9 de febreiro iremos a buscar a persoa que gañe na hora do patio a súa clase para enseñarlle todo.
E o día 10 de febreiro tamén iremos a buscar o gañador ou gañadora a súa clase para que veña a gravar con nós. Isto será a terceira hora e tardaremos uns 5 minutos.
Iso sí. Os cursos que participan na radio non poderán participar, pero non o tomedes a mal, eh?
Agora sí, vamos co segundo chiste do día.
Espera,
que queres?
Dicirte que eu son Xaimito e tía Xonai e a narradora.
Vale, contamos agora o chiste?
Pois claro.
Xaimito volve do cole e pregúntalle a súa nai: Xaimito, que tal as notas?
Como polo norte.
¿Iso qué significa?
Todo baixo cero.
¡Ey! Se me acaba de ocurrir una idea que podemos contar ya.
¿A roda de famosos?
¡Sí! A roda de famosos trata de una roda na que temos o nome de 4 famosos.
O famoso que toque será de que falemos hoxe, Neste día temos a LeBron James, a Santiago Segura,
a Charli D'Amelio e a Aitana Ocaña.
Tiremos o dado.
E tocou
a Aitana.
Aitana Ocaña Morales, máis coñecida por Aitana, é unha cantante compositora española, exactamente de Barcelona. Naceu o 27 de xuño de 1999, o sea que ten 22 anos.
É coñecida por participar na novena temporada de Operación Triunfo e quedou segunda.
Mide 1,60 m.
E ata aquí o programa de hoxe. Chao.